u organizaciji Svetigore, izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske 24. oktobra na sajmu knjiga u Beogradu u sali Ivo Andrić. Javnosti predstavljen je korpus od 5 tomova u 6 knjiga posvećenih Svetom Jovanu Vladimiru. Urednik izdanja dr. Vasilj Jovović govorio je o strukturi ovog zbornika izabranih spisa i svjedočanstava nastalih tokom vjekova u čast i slavu Svetog Jovana Vladimira na širokim prostorima od Balkana, Europe pa i šire od toga do Sinaja i manastira Svete Katarine. Izlaganje je završio prezentacijom plana za sljedeće tomove koji će obuhvatiti zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Baru uoči osveštanja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira septembra 2016. godine kao i ostalih spisa čime će ovaj korpus biti zaokružen u 10 tomova. Naučni savjetnik Vizantološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti dr. Srđan Pirivatrić govorio je o istorijskom kontekstu vremena i prostora na kome ostavio traga Sveti Jovan Vladimir svojim životom i stradanjem. Istakao je njegov značaj u prednemanjičkoj istoriji srpskog naroda i naroda u okruženju koji su očuvali njegov istorijski i molitveni spomen. Kruna promocije bilo je slovo o Svetom Jovanu Vladimiru koje je izgovorio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Vladika je dao sintetički prikaz rada na obnavljanju molitvenog spomena Svetog Jovana Vladimira od prvih dana svoje mitropolitske službe u Crnoj Gori. Sa zahvalnošću je i pomenuo pokojnog barskog paroha protojereja Bogića Femića koji je počeo s obnavljanjem litije na Rumiju, a potom čitav sled događaja koji su se odvijali u godinama od osvećenja temelja sabornog hrama u Baru i osveštenja novopodignute crkve na vrh Rumije do ovog trenutka kada se javnosti predstavlja korpus pisa posvećenih Svetom Jovanu Vladimiru. Mitropolit je naveo niz primjera otpora sa raznih strana koji su pokušali da ometu ovo bogugodno djelo, ali i primjere bogoljublja i požrtvovanosti za dom Boži brojnih hrišćana koji su pridonijeli snage i ljubavi da se spomen na prvog kanonizovanog srpskog vladara i mučenika obnovi i zasija nezalaznom svjetlošću u našem vremenu i za potonje generacije. Promociju je vodio protorej Stavrofor dr. Velibor Džomić, a čula se i pjesma u čast Svetog Jovana Vladimira, što je doprinijelo da je velika duhovna radost svim prisutnima, među kojima je bio i pjesnik Matija Bećković.
I sami znate da nas je na ovo duhovno veče sabrala edicija o Svetom kralju Jovanu Vladimiru. Poznato vam je da je Sveti arhijerejski sabor proglasio 2016. godinu za godinu u kojoj je obilježeno prvo hiljadugodište od mučeničkog stradanja Svetog Jovana Vladimira. Ustanovljen je orden na predlog visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. U Baru je tim povodom osveštan divan, velelepan saborni hram Svetog Jovana Vladimira. Održan je jedan međunarodni naučni skup na kome je učestvovalo 50-ak naučnika. Čitav niz duhovnih, kulturnih manifestacija održan je. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je krenula u jedan izdavački poduhvat da prikupi je vrijedno spomena o Svetom Jovanu Vladimiru, a što je vezano za ove naše krajeve i za prostore Albanije, Makedonije, Bugarske, Grčke i Italije i drugih država u kojim se proslavlja i čuva kult i spomen Svetog Jovana Vladimira. Do sada je izašlo 6 knjiga u ovoj ediciji, bit će ih još i...
Jednog dana jedan naš tu paranin, vladiko, ajde da podignemo crkvu na... To su 2000 metara je Rumija. Kako ćemo, rekao, da ima ti ideja, ali kako ćemo da podignemo? On ima svoju zavarivačku, mehaničku radionicu. Kaže, daj ti mene blagoslov, ja ću da je daj napravim. Evo ti blagoslov, sad moje pare da mi traži. I ovaj čovjek sede i on napravi crticu od metala. Kako ćemo je popeti? A onda se pojavio general Borović i mi se neko se obrati njima. Evo ti imaju neki veliki helikopter. Jedu sam ja, to mi je najljepše ovako doživljaju život. U tom helikopteru ide pola crkve sa kubetom, znate, ovom Skadarsko jezero, Jadransko more, takve ljepote nisam doživio, nisam, ja sam negde jedan put izazvan tom prijetnjom ministarstvo donilo odluku da se crkva ruši. A onda i ovaj nesrećni Dedeć, on je tražio direktno da se crkva ruši, da je to remećenje. Ovi iz uprave za kulturna dobra, oni su sad stvorili neki kulturno, to je kulturno dobro, nematerijalno kulturno dobro, ali da bi ono moglo da opstane, mora da se sruši crkva na Rumi. Tako da oko te crkve Svete Trojice
zbog mjesta i služi.
I jeste, onda sam ja u jednom trenutku rekao, što kaže, odmaklo mi se, ko dirnuo crkvu Svete Trojice, da Bog ga, časni krst ga porazio. E, onda sam javni tužilac se podnio za govor mržnje, ja sam bio na sudu, blago meni, i to je bila muka i osuđen sam, ali kako, kao opomojeno sam osuđen.
Niste se
popravili? Nisam se popravio još.